Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenabatda esasy karantin zonasy täze ýere göçürilýär. Adam hukuklaryny goraýan 11 tane halkara uramasy Türkiýeden tutsa gelen türkmen aktivisti Dur Sultan Taganowany Türkmenistana deportasiýa etmezlige çagyrýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşy edýärin. Kırgızstanın prezidenti Sooronbay Jeenbekow geçen hepdede müňlerçe adam köçelere dökülüp jederli parlament saýlawlary sebäpli bulan buzurluk dören soň paýtagt Bişkekde adatdan daşary ýagdaýyň täzeden dikeldelmegi baradaky karara gol çekdi. Jeenbekowyň metbuat gullugy 10-njy oktýabrda adatdan daşary ýagdaýyň 4-njy oktýabrda geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýalar sebäpli zorlugy we adamlaryň saglygyna howp salýan hem köpçülükleriň bidudunçuluklardan soň dartgynly durmuş ýagdaýy bilen baglylykda zerurdygyny aýtdy. Karara laýyklykda adatdan daşary ýagdaý 10-njy oktýabrda sagat 8-de başlanyp 19-njy oktýabrda sagat 7-de çenli dowam eder. Kırgızstan demokratiýa elementlerine ýa bolan ýeketek merkezi aýdy ýurdudur. Emma garyplyk korrupsiýa tiýre garşylyklary demirgazak we günorta tebetleriniň arasyndaky çuňur bölünçükler sebäpli durnuksuzlyk bilen ýüzüýdi bolýar. Kırgızstanda 4-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda ses satyn almak we häkimet başyndaky partiýalaryň peýdasyna mümkinçilik döretmek ýaly ýagdaýlara ýol berilendigi jemgyýet gahar gadaply nägilelikleri döretdi. Protestçiler merkezi saylaw komissiýasynyň netijeleri ýatırmagyny talap etdiler. Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon Dislapky resmi netijelere görä bir gözükçülükde we dowralyk ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemmesi set alyp 5-nji möhletde saýlandy. Merkezi aýdy döwletiniň saýlaw komissiýasy 10-njy oktýabrda Dislapky netijelere görä saýlawçylaryň 90.92%-niň ýene 7 ýyl möhlete ýa boljak Rahmona ses berenligini aýtdy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtyor Hudoýorzoda 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericileriň 85.14%-niň gatnaşanlygyny eglan etdi. 1992-nji ýyldan beri häkimet başynda saklanýan Rahmon ýerlerine 4 gezek geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri günbatar gözekçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Ol häkimet başynda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan has köp oturan ýeketek postsovet awtokratydyr. Saýlaw COVID-19 pandemiýasynyň dowamında Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň çuňlaşan wagtynda geçirildi. Ýüzlerçe müň migrant işçisi öýünde iş tapmasa-da Orsiýada gidip bilmeýärler. Bu ýagda ýerlik adet östürmek üçin zerur pul akımının öňüne alýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun mejlisindäki hökümete tarapdar partiýalara wekilçilik edýän 4 tany kandidat bilen bäsleşdi. Birleşen Ştatlaryň Awganystanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň wekilleri 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Awganystan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda video konferensiýa arkaly 3 taraply duşuk geçirdiler. Duşuk Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary David Hale Awganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmar we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriadow gatnaşdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web-saýtynda 9-njy oktýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Gatnaşanlar özara meseleleri şol sanda siýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet bolýan meseleleri çözmek boýunça 3 taraply diskussiýalaryň ähmiýetini nykdapdyr. Maksatlaryň arasynda regional howpsuzlygyny ykdysady ösüşe goldamak üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebitdäki ýurtlary hem halkara jemgyýetçiligini Awganystandaky parahatçylyk gepleşiklerini goldamagy çağırdylar. Şeýlede howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny goglandyrmak we serhetara howplara garşy göreşmek, şeýle hem terrorçylyk, neşe gaçakçylygy, kontrabanda we bi-kanun migrasiýa ýaly howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek Awganystan, Türkmenistan we Birleşen Ştatlar arasyndaky özara gatnaşyklary giňeltmek üçin mümkinçilikleri ketkitlemek hem goldamak ýaly meseleler öňe sürilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 10-njy oktýabrda Lüksemburgda ýygnanyp beýleki meseleleriň arasynda opozisiýa syýasatçy Aleksey Navalnyň zäherlenmeginde Ortiýetiň guman edilýän roly sebäpli bu ýurda garşy sanksiýa giýrizmeklige seredýärler. Geçen hepde Fransiýa we Germaniýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkär hasaplanýan rus raýatlaryna we Novichok toparyna degişli nerw agentini öndürýän bir gurama garşy sanksiýalary giýrizmek baradaky klipleri öňe sürdüler. 22-nji sentýabrda Berlinin ketelxanasyndan çykarylan Navalnyň saglygy gowlaşýar. Kremlin tanqidçisi Ortiýetde uçurda zäherlenip agyr ýagdaýda Germaniýanyň ketelxanasyna eltilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.